Txernobileko hodeia ezkutatzen ari da. Aitor Garmendia Etxeberria. Historiako istripu nuklearrik larriena gertatu zenetik 40 urte beteko dira bihar. 1986ko apirilaren 26an segurtasun proba batek huts egin ostean, Txernobileko Ukraina zentral nuklearreko 4. erreaktoreak eztanda egin zuen. Odei erradioaktiboa milaka kilometrotara zabaldu zen eta ia Europako herrialde guztietan sumatu zen ezohiko erradioaktibitatea. NBE Nazio Batuen erakundearen arabera 4.000 hildako eragin zituen. Beste estimazio batzuen arabera, berriz, erradiazioak eragindako gaixotasunengatik hildakoak dozenaka mila izan daitezke. Gertakari horrek gizartean kezka eragin bazuen ere, 2000ko hamarkadara arte, energia nuklearra gero eta garrantzia handiagoa hartuz joan zen. 2011an, Fukushimako Japonia istripua gertatu ostean hainbat estatuk atzera egin zuten, baina, berriz ere, nuklearren aldeko joera indarra hartzen ari da. Txernobileko ezbeharra gertatu aurreko urtean, 1985an, munduan 364 erreaktore nuklear zeuden martxan eta 147 gehiago ari ziren eraikitzen. Gaur egun, munduan 428 erreaktore daude eta beste 79 ari dira eraikitzen. Halere, elektrizitatearen ekoizpenean, 1985an baino pisu txikiagoa du energia nuklearrak. Urte hartan munduan ekoizten zen elektrizitatearen 15% nuklearren bidez sortzen zen. Orain, 9%. Iframeresize log true nuklee. Energia nuklearraren ekoizpenak 2000ko hamarkadaren erdialdean jo zuen goia eta beherakada handia izan zuen 2011an Fukushimako ezbeharrarengatik. Lurrikara batek eta ark eragindako tsunamiak eragin zuten istripu ura eta are eta gehiago zabaldu zen energia nuklearraren inguruko mesfidantza. Azken urteetan, ordea, berriz ere gora egin du energia nuklearraren ekoizpenak. Berriztagarriak oraindik ez dira gai elektrizitate kontsumoaren parterik handiena asetzeko eta erregai fosilen dependentziari aurre egiteko, gero eta gehiago dira energia nuklearraren aldeko neurriak hartzen diren herrialdeak. Japonia da joera horren erakusgarri. Fukushimako ezbeharraren aurretik herrialdean kontsumitzen zen elektrizitatearen herena sortzen zuten energia nuklearraren bidez. Istripuaren ostean itxi egin zituzten herrialdeko 54 erreaktoreak, baina azken urteetan berriz ere martxan jarri dituzte horietako batzuk. Hain justu aurten istripu horretatik 15 urte bete diren honetan berriz ireki dute munduko zentral nuklearrik handiena Kashiwazaki Kariwakoa. Orain, Japonian kontsumitzen den energiaren 10% inguru lortzen dute zentral nuklearretatik. Gobernuaren asmoa da 2040erako portzentaje hori bikoiztea. Izan ere, Tokiok importatu egiten ditu erregai fosil gehienak, munduan gas natural gehien importatzen duen herrialdea da, eta 4.a da petrolioari dagokionez, eta horien bidez sortzen du kontsumitzen duen elektrizitatearen 2 baino gehiago. Dependentzia hori murrizteko asmoz ari dira berriz ere nuklearren alde egiten. Lurrikara batek Kashiwazaki Kariwako zentral nuklearraren alboan eragindako arrakalak 2007an. FRANCK-F. AEB-ak dira alde handiz munduan energia nuklear gehien ekoizten duen herrialdea. Haren atzetik dago Txina, zeinak azken urteetan asko areagotu duen energia nuklearraren ekoizpena. Halere, Washingtonek nuklearren bidez sortzen duen energiaren erdia ekoizten du Pekinek. Egun, 64 erreaktore dituzten martxan AEB-ek. Eta 60 Txinak. Azken horrek azken urteetan hartu dio aurrea Frantziari 47 erreaktore ditu. Urte luzez, ura izan baita AEB-en atzetik energia nuklear gehien ekoitzi duen herrialdea. eta gaur egun ere Frantzia da zentral nuklearrekiko dependentziarik handiena duen estatua. Kontsumitzen duen elektrizitatearen bi heren sortzen du energia nuklearraren bidez. EB Europako Batasunean bere kontura jardun du Parisek energia ekoizpenari dagokionez. Azken hamarkadetan Bruselan berriztagarrien aldeko joera nagusitu baita. EBren jarrera aldaketa. EB ere hasi da energia nuklearraren alderantz mugitzen. Martxoaren hasieran IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak Parisen antolatutako goi bileran Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak egindako adierazpenak dira hauek. Europak huts egin zuen emisio gutxiko energia iturri fidagarri eta eskuragarri batetik aldentzea erabaki zuenean. Eta jakinarazi zuen batzordeak 200 milioi € jarriko dituela energia nuklearra sustatzeko. Goi bilera berean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ohartarazi zuen hidrokarburoak presio eta ezegonkortze erreminta moduan erabili daitezkeela ekialde hurbileko gatazkari keinu eginez. Kontrara, energia nuklearrak subiranotasun energetikoa eta deskarbonizazioa sustatzen dituela adierazi zuen. Macronek nuklearra energia berde moduan aurkeztu badu ere, energia nuklearraren ekoizpenean hondakin erradioaktiboak sortzen dira. Horiek biltegiratzeak sortzen dituen arazoak eta istripu nuklearren beldurrak zenbait herrialde bultzatu ditu zentral nuklearrak istera. Macron, von der Leyen eta Grossi IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak antolatutako goi bileran martxoaren 10ean Parisen. Adul Sabor / F. Alemaniaren kasua da aipagarriena. Fukushimako ezbeharren ostean Angela Merkel kantzileraren gobernuak 2005-2021 pixkanaka Alemaniako zentral nuklear guztiak istea erabaki zuen. 2023an itxi zituzten azken erreaktoreak. Oraingo kantziler Friedrich Merzek aldiz ez du begi onez ikusten orduko gobernuak hartutako erabakia, kontserbadoreak biak alderdi berekoak, eta berriz ere energia nuklearra sortzeko asmoa agertu du. Espainian, 7 erreaktore geratzen dira martxan, baina Madrilek 2025erako guztiak isteko plan bat du abian. EBko 27 estatu kideetatik gaur egun 15ek ez dute energia nuklearrik sortzen. Baina Bruselak nuklearren alde egitea erabaki duenetik bada asmo hori agertu duen herrialderik, esaterako, Polonia lehen aldi zentral nuklear bat eraikitzen hastekoa da, eta Greziak iragarri du aztertzen ari dela energia nuklearra ekoizten hastea.